ก็เป็นช่วงบ่ายของวันที่2นะครับช่วงบ่ายก็อาจจะง่วงบ้างอะไรบ้างนะเขาเลยให้พวกท่านทั้งหลายนอนซะก่อนนะทีนี้บางคนนอนแล้วก็หนักกว่าเดิมก็มีบางคนดีกว่าเดิมก็มีอันนี้ก็แล้วแต่มันเป็นของไม่แน่ไม่นอนนะแต่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นอันนั้นก็ล้วนดับไปทั้งนั้นส่วนมันจะดับเมื่อไรจะหายเมื่อไรอันนี้ก็แล้วแต่ตามเหตุตามปัจจัยส่วนหน้าที่ของเราทั้งหลายที่มาในครั้งนี้ก็มีหน้าที่มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาลดอ้วนด้วยนะก็ทำหน้าที่ตนเองไปนะเมื่อเช้าผมก็ได้พูดธรรมะที่เป็นอริยสัจให้ฟังเป็นธรรมะที่เป็นสัจจะขั้นสูงที่สุดแล้วที่ไม่มีทางที่จะแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมันเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นมันไม่มีทางคลาดเคลื่อนเป็นอย่างอื่นไปไม่มีทางเป็นอย่างอื่นฉะนั้นถ้าพูดถึงสิ่งที่ควรเรียนที่สุดก็ควรจะเรียนอันที่มันไม่เปลี่ยนนั่นแหละนะเรื่องอริยสัจทั้ง4ถึงควรเรียนมากๆฟังมากๆฟังบ่อยๆส่วนจะเข้าใจมากเข้าใจน้อยอันนี้ยังไม่เป็นไรแต่ว่าให้ฟังไว้บ่อยๆนะครับเมื่อเช้าก็ได้พูดแจกแจงไป2ข้อหลักๆนะถ้าฟังเข้าใจก็จะช่วยให้เข้าใจโลกเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นแล้วก็เข้าใจที่มาของความทุกข์ได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็จะได้ทำหน้าที่ของตนเองได้ถูกต้องพูดภาษาเราเรียกว่าได้ธรรมะแล้วก็ทำหน้าที่ต่อธรรมะให้มันถูกต้องเพราะโดยทั่วไปแล้วพวกเราก็ได้ธรรมะกันทุกคนแต่ว่ามันไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเหมือนพวกท่านนี้อยู่นานๆก็ได้แก่ทุกคนนะแต่นึกว่าแก่นี่มันไม่ใช่ธรรมะแต่ที่จริงแก่มันก็เป็นธรรมะนะมาในโลกก็มันไม่เห็นเที่ยงสักอันถ้ามาในโลกมาตั้งใจว่าจะมาเรียนธรรมะมาศึกษาธรรมะมันก็ได้เรียนอยู่ทุกวันนั่นแหละเพราะมันมีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นนะมีแต่ของไม่แน่ไม่นอนทั้งนั้นสุขก็เอามาเรียนรู้มันไม่เที่ยงทุกข์ก็เอามาเรียนรู้มันไม่เที่ยงง่วงนอนก็เอามาเรียนรู้มันไม่เที่ยงขี้เกียจก็เอามาเรียนรู้มันไม่เที่ยงขยันก็เอามาเรียนรู้มันไม่เที่ยงคนดีก็ไม่เห็นเที่ยงคนไม่ดีก็ไม่เที่ยงเหมือนกันตายเหมือนกันทุกคนไปอย่างนี้ถ้าเราตั้งใจวางจิตไว้ถูกต้องว่ามาในโลกนี่มาเพื่อจะเรียนรู้โลกให้มันเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งนี่ก็ได้ธรรมะกันทุกคนนั่นแหละนะแต่ทีนี้บางคนนี่ตั้งใจไว้ผิดคิดจะมาเอาสุขอย่างนี้จะมาเอาดีจะมาเอาที่ดินจะมาเอาหน้าเอาตาเอาธาตุสี่อย่างนี้มันไม่ไหวจนกระทั่งบางคนหนักกว่านั้นไปอีกมาแย่งธาตุสี่กันนะแย่งเก้าอี้แย่งโน่นแย่งนี่กันท้ายที่สุดก็เอาไปด้วยไม่ได้สักคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงสองคนก็แย่งสามีคนเดียวกันอย่างนี้โอ้อย่างนี้มันแย่งธาตุสี่ไปแล้วถ้าพูดให้หยาบคายหน่อยก็ว่าแย่งขี้กันประมาณนั้นก็ข้างในนั้นก็ประกอบไปด้วยอุจจาระปัสสาวะนะเราก็แย่งกันนะอย่างนั้นอย่างนี้นี่ถ้ามาในโลกเพื่อจะเอาโลกเอาธาตุสี่นี่มันไม่ได้แต่ถ้าจะมาเพื่อเรียนรู้ธรรมะถ้าพูดภาษาเราจะเรียกว่าเอาก็ได้แต่เอาธรรมะนะเอาความจริงโอ้ได้ได้เพราะว่าความจริงมีอยู่ต่อหน้าต่อตามีอยู่เสมออยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าเราได้ฟังธรรมะขั้นลึกซึ้งไว้ว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็วางใจได้ถูกว่าต่อไปเราจะเรียนรู้ธรรมะไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นในโลกนี้เราจะพยายามเพื่อที่จะเข้าใจมันว่ามันเป็นอย่างนี้แหละทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะมันไม่เป็นอย่างอื่นนั่นแหละมันจึงเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างอื่นมันคงเป็นอย่างอื่นไปแล้วตอนนี้มันเป็นอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนะภาษาธรรมะท่านเรียกว่ามันเป็นตถัตตาเป็นเช่นนั้นเองนะบางท่านอาจจะเคยได้ยินแล้ว เราก็เอาคำนี้แหละมาใช้เตือนบอกตนเองฝึกตนเองให้มีสติสัมปชัญญะให้ดีไว้และมีเรื่องอะไรก็ตั้งใจไว้ตั้งใจวางจิตของตนไว้ว่าจะเรียนรู้มันจะศึกษามันให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเองถ้ายังไม่เห็นเราก็ขัดเกลาตนเองให้มันเห็นชำระตาตัวเองให้มันดีถ้าตาดีเมื่อไหร่ก็เห็นตาไม่ดีก็ชำระไปเรื่อยไปเรื่อยเอาเป็นเครื่องฝึกถ้ายังไม่เห็นมันเป็นอย่างนั้นเองก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเองมันเป็นอยู่แต่ตาเราไม่ดีตาเราไม่ดีก็มีหน้าที่ชำระตาขัดตาตัวเองไปเรื่อยนะอย่างนี้ทำนองนี้มันเป็นตถาตาเป็นเช่นนั้นเองอวิตถาตาไม่ใช่ว่าไม่เป็นเช่นนั้นไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นเช่นนั้นทำไมมันจึงไม่ใช่ว่าไม่เป็นเช่นนั้นอนัญญตตาไม่เป็นอย่างอื่นจึงเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นหลักๆของผู้ที่เข้าใจธรรมะลึกซึ้งแล้วท่านก็จะใช้สามคำนี้เป็นหลักเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะเราฝึกปฏิบัติหรือว่ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อเข้าใจโลกว่ามันเป็นอย่างนั้นตถาตาเป็นเช่นนั้นเองเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเขาก็เป็นเขานั่นแหละคนดีก็เป็นคนดีนั่นแหละคนไม่ดีก็เป็นคนไม่ดีนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นสุขทุกข์เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแหละนะเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นแหละคนแก่ก็เป็นอย่างนั้นแหละคนเด็กก็เป็นอย่างนั้นแหละจะให้เป็นอย่างอื่นก็เป็นไปไม่ได้คนลำบากก็อย่างนั้นแหละคนสบายก็อย่างนั้นแหละนี่อย่างนี้ให้มันเข้าใจตถาตาเป็นเช่นนั้นเองอวิตถาตาไม่ใช่ว่าไม่เป็นเช่นนั้นอนัญญตตาไม่เป็นอย่างอื่นไม่เป็นอย่างอื่นมันจึงเป็นอย่างนั้นพูดก็เหมือนกับเรื่องเดียวกันแต่พูดคนละคำกันอย่างนี้นะครับนี้ถ้าเราต้องการธรรมะเนี่ยต้องการธรรมะมาในโลกนี้ก็ได้อยู่ก็ได้เห็นชัดว่าเออมันไม่เที่ยงสุขนะถ้าเราต้องการธรรมะไม่ได้ต้องการสุขนะมีความสุขเกิดขึ้นถ้าต้องการธรรมะจากสุขก็คอยสังเกตดูมันจะอยู่นานไหมมันก็ไม่นานสักหน่อยก็ไปนี่ก็ได้ธรรมะเหมือนกันทุกข์ก็เหมือนกันก็สอนธรรมะได้นะก็อยู่ไม่นานไม่อยากให้มันเกิดมันก็เกิดตามเหตุของมันมันเป็นอย่างนั้นแหละเกิดแล้วอยากให้มันหายมันก็ยังไม่หายเพราะเหตุมันยังไม่หมดต้องรอเหตุมันหมดไปก่อนเหตุมันหมดมันก็หายไปความสุขมันเกิดขึ้นอยากให้มันอยู่มันก็อยู่แต่ไม่ใช่อยู่ตามอยากอยู่เพราะเหตุมันยังไม่หมดเพราะเหตุมันหมดไม่อยากให้มันอยู่หรือไม่อยากให้มันอยู่มันก็ไปแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติของมันนี่อย่างนี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยภาษาอริยสัจท่านเรียกว่าตัวทุกข์เป็นทุกข์ในโลกนี้จึงมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์มันเกิดมีแต่ทุกข์มันดับนะทุกข์เท่านั้นเมื่อเกิดย่อมเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นเมื่อดับย่อมดับไปนะมันเกิดเมื่อมันเกิดนะมันดับเมื่อมันดับตอนมันยังไม่เกิดมันก็ยังไม่เกิดแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยก็ทุกข์นั่นแหละมันเกิดอย่างนี้นะครับก็สิ่งต่างๆเหมือนกันตอนนี้ความทุกข์ยังไม่เกิดแก่พวกท่านทั้งหลายแต่ถ้าเกิดก็ทุกข์นั่นแหละมันเกิดเมื่อมันมีเหตุมีปัจจัยและดับก็เมื่อมันดับก็เป็นทุกข์นั่นเองดับไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับก็เป็นอย่างนี้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ได้มาสิ่งที่เสียไปเนี่ยก็ภาษาธรรมะท่านเรียกว่าทุกข์ทั้งนั้นอย่างนี้นะครับนี้เมื่อเช้าก็ได้พูดแจกแจงให้ฟังแล้วนะทุกข์นี้ให้กำหนดรู้กำหนดรอบรู้คือรู้จักทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์ทีนี้ทุกข์นี้ต้องกำหนดเอาจึงจะรู้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาทุกข์มันมาเนี่ยมันมารวมๆกันมันมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนต้องกำหนดเอาต้องจับเอาเป็นประเด็นจึงจะเห็นชัดเหมือนมาทั้งดุ้นเป็นตัวคนอย่างนี้ถ้ากำหนดไม่ออกนี่เป็นไงมองเห็นเป็นคนเลยเป็นหญิงเป็นชายบางคนเพี้ยนไปเลยแม้สวยเหลือเกินอย่างนี้ไปอีกนะฉะนั้นมันต้องกำหนดเอาต้องแจกแจงเอาต้องแยกแยะไอ้ที่ว่าเป็นคนนี่เป็นอะไร เป็นรูปเป็นนามรูปมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยของแข็งแข็งมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนามธรรมมีอะไรบ้างมีเวทนาสัญญาความรู้สึกโน่นรู้สึกนี่พอแจกออกมาอย่างนี้กำหนดได้จับได้ก็จะอ๋อทุกอย่างนี้นะนี่เขาจึงว่าต้องกำหนดเอาต้องกำหนดจึงจะรู้ต้องแจกแจงแยกแยะรู้จักมองจึงจะมีความรู้ถ้าไม่รู้จักมองก็จะมองแบบรวบรัดถือเป็นกลุ่มก้อนไปเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นบ้านเป็นรถยนต์โน่นนี่แต่ถ้ามองแยกแยะออกไปแยกแยะเป็นส่วนๆออกไปก็จะเห็นชัดว่าอ๋อแต่ละส่วนเนี่ยมันล้วนแต่ไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนส่วนใหญ่ๆที่เป็นองค์รวมภาพรวมเนี่ยเกิดจากของที่ไม่เที่ยงหลายๆอันเนี่ยมันจะมีแก่นสารมันก็ไม่ได้แม้แต่องค์กรใหญ่ๆดูเหมือนใหญ่โตเหมือนมีแก่นสารเนี่ยพอไปสืบดูข้างในเนี่ยมองไปเนี่ยมีแต่ของกลวงๆเกิดจากของกลวงๆหลายๆอันมารวมกันแล้วมันจะอยู่ค้ำฟ้ามั้ยอย่างเนี้ยมันก็ไม่อยู่หรอกไม่มีฟ้าให้ค้ำหรอกจนกระทั่งฟ้าเองก็ไม่อยู่ค้ำใครหรอกเดี๋ยวก็พังกันหมดเท่านั้นแหละอย่างนี้นะถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ย้อนมองดูเราก็จะเห็นชัดแม้แต่ประเทศเราเองนี้แต่เดิมแผ่นดินแถวๆนี้ก็อาจจะเรียกชื่อประเทศอื่นไปผู้ครอบครองก็เป็นคนอื่นเมืองหลวงก็เป็นเมืองอื่นไปอะไรไปต่อมาก็พังกันไปก็เปลี่ยนเมืองเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มาเรื่อยนะทำนองนี้มันเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เหลือแต่ซากอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นของมันนั่นแหละไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได้นะพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันต่อไปก็จะเหลือแต่ซากนะนี่มันเป็นอย่างนี้เหมือนกันทั้งนั้นแต่บางคนตอนนี้ก็ตายซากไปแล้วคล้ายๆง่วงมากก็เหลือแต่ซากเหมือนกันอย่างนี้ก็มีนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะให้พอรู้เรื่องนะครับนี่ท่านเรียกว่าทุกนี่เนี่ยตัวเนี้ยทุกตัวทุกเขาเรียกตัวทุกฉันที่เดินๆอยู่ก็ดีอะไรก็ดีทั้งโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะบอกเต็มไปด้วยทุกข์เนี่ยเห็นไหมท่านผู้รู้ท่านว่าอย่างนี้ส่วนพวกเรามองไปตรงไหนทุกข์ยังไม่เห็นเลยคือมันไม่มีตาไม่ใช่มันไม่เป็นทุกข์หรอกมันเป็นเช่นนั้นน่ะแต่ตาไม่มีเราก็เลยมาฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ฝึกดวงตาชำระตาแล้วก็ค่อยๆจับมองกำหนดรู้คือคำว่ากำหนดนี่เป็นภาษาไทยเราหมายถึงการจับแยกแยะจับแยกแยกอันนี้หลายๆส่วนเพื่อเข้าใจองค์รวมของทุกข์เพราะทุกข์มันมารวมกันหลายๆอันบางทีมันมองไม่ชัดต้องแยกแยะออกไปอย่างน้อยก็ต้องแยกได้ว่าเป็นรูปเป็นนามแยกเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แยกเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อารมณ์รับรู้พอแยกแยะบ่อยๆเข้าก็เข้าใจภาพรวมว่าอ๋ออันนี้เองอย่างนี้เป็นทุกข์ทำตรงนี้นะครับนี้ทุกข์ควรกำหนดรู้ต่อมาข้อที่2คือทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหานี่แปลเป็นไทยแปลว่าความอยากแต่ว่าภาษาไทยเรามันก็อย่างว่าแหละคือว่ามันกินความได้ไม่ชัดเจนคำว่าอยากนี่อาจจะหมายถึงปัญญาก็ได้นะถ้าสมมติมีความดีเราอยากจะดีนี่เป็นปัญญาจนกระทั่งอยากถึงนิพพานเนี่ยก็เป็นปัญญาแต่ว่าบางทีเป็นตัณหาตัวอยากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นตัณหามันมีลักษณะอย่างไรมันเป็นความอยากด้วยความไม่รู้เรื่องมันไม่มีความรู้อยู่เบื้องหลังเลยจะเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักจะเอาแต่ชอบใจจะเอาแต่ถูกใจเป็นหลักเนี่ยอันนี้เรียกว่าอยากแบบตัณหานะส่วนถ้าอยากจะรู้เรื่องเช่นว่าอยากจะลดความอ้วนทำอย่างไรมีวิธีการยังไงอันนี้เราไม่เรียกตัณหาอันนี้เขาเรียกว่าคนมีปัญญาหาความรู้หาเหตุหาปัจจัยแล้วก็จะลงมือทำอันนี้ก็ใช้คำว่าอยากเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ตัณหาแต่ถ้าตัณหาเนี่ยเป็นอยากจะเอาตามใจตนอยากมีตนเนี่ยพวกอยากจะเอาตามใจตัวเองถ้าพูดให้แบบธรรมะท่านเรียกว่าอยากด้วยอวิชชาอยากด้วยความไม่รู้มีอวิชชาอยู่เบื้องหลัง สิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงเขาอยากจะให้มันเที่ยงนี่เห็นไหมมันไม่รู้เรื่องอยากจะเอาดั่งใจแต่ถ้าเรารู้ว่าโอ้ทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนเราก็อยากจะทำให้มันดีแต่เรารู้แหละว่ามันไม่แน่ไม่นอนก็ไปหาเหตุทำให้มันดีอันนี้ไม่เรียกตัณหาอันนี้เรียกว่าฉันทะบ้างเรียกว่าสติปัญญาบ้างอะไรบ้างนะส่วนตัณหานี่มันเป็นอยากด้วยความไม่รู้คิดแต่เอาแต่ใจนั่นแหละตัวเองเป็นใหญ่เลยเป็นศูนย์กลางเลยฉันเป็นแม่เธอนะฉะนั้นเธอต้องเคารพฉันนะนี่มันอยากอย่างนี้มันอยากไม่รู้เรื่องอยากแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยอะไรสิ่งต่างๆมันเป็นทุกข์ก็อยากให้มันสุขร่างกายมันป่วยก็เป็นหายก็เป็นก็อยากให้มันหายอย่างเดียวไม่อยากให้มันป่วยนี่อย่างนี้ทำนองนี้แต่ถ้าเราเข้าใจชัดว่าร่างกายมันก็มีเจ็บป่วยเป็นธรรมดาถ้าจะหายนี้ก็ต้องกินยาหรือว่าไปรักษาให้มันถูกต้องเราก็อยากให้มันหายโดยไปหาหมอไปถามหมออันนี้ไม่เรียกตัณหานะอันนี้เขาเรียกบริหารทุกข์ให้มันพอเป็นไปได้ส่วนพวกไม่รู้เรื่องเนี่ยร่างกายมันต้องป่วยเป็นธรรมดาไม่อยากให้มันป่วยอันนี้ผิดแล้วอย่างนี้ผิดเลยนะอันนี้เป็นตัณหาพอเข้าโรงพยาบาลก็อยากแต่จะหายอย่างเดียวอย่างนี้มันไม่ได้คือมันอาจจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้ก็ต้องรู้จักถ้าไม่หายก็ต้องไปโรงพยาบาลอื่นอย่างนี้ก็ว่ากันไปฉะนั้นถ้าคนมีปัญญาเขาก็พาร่างกายนี้เข้าโรงพยาบาลเหมือนกันแต่เขารู้ว่ามันไม่แน่นะฉะนั้นหายก็เอาไม่หายก็เอาไม่หายก็ไปหาที่รักษาใหม่เอากินยาอื่นเอายาหมอจริงรักษาไม่หายก็ไปหายาหมอผีก็แล้วกันอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปเรื่อยแหละก็ต้องรักษากันไปจนจะตายกันไปข้างหนึ่งนั่นแหละมันอย่างนี้นะอันนี้พูดถึงลักษณะตัณหาให้พอรู้เรื่องกันก็คือความอยากด้วยความไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะของไม่เที่ยงอยากให้มันเที่ยงของไม่แน่นอนอยากให้มันแน่นอนคนไม่เหมือนกันอยากให้ทุกคนเหมือนกันอยากให้เขาเหมือนเราอยากให้เขาคิดเหมือนเราอยากอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็เยอะเหลือเกินพวกเราเนี่ยจึงเป็นทุกข์เพราะอยากแบบตัณหานี่แหละของไม่ใช่ของเราอยากให้มันเป็นของเรานี่มันเป็นอย่างนี้นะอยากให้มันเป็นของเราให้มันเป็นประโยชน์แก่เราให้นานที่สุดอย่างนี้อย่างนี้ของบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้อยากจะบังคับมันให้ได้พวกนี้เป็นตัณหาตัณหานี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้นะครับฉะนั้นที่พวกเราวนเวียนเป็นทุกข์อยู่ก็เพราะอยากทำนองนี้แหละท่านจึงขยายความว่าตัณหานี้ก็คืออาการที่ก่อให้เกิดในภพใหม่พวกเรานี้รักตัวเองรักตัวเองจริงๆมีแต่ตัวทุกข์ไม่มีตัวเองพอมันไม่รู้เรื่องมันก็รักตัวเองพอรักตัวเองก็ทำเพื่อตัวเองก็ได้เกิดมาใหม่เกิดมาเหมือนเราทั้งหลายได้เกิดมาเนี่ยเกิดมาก็เพราะรักตัวเองนั่นแหละผลของการรักตัวเองคือได้มานั่งอยู่นี้คุ้มไหมครับเนี่ยยังรักตัวเองอยู่ไหมเนี่ยถ้ารักตัวเองอยู่อีกเดี๋ยวผลของมันก็คือจะไปนั่งอยู่อีกชาติหน้านั่นแหละเนี่ยดีนะชาตินี้ได้นั่งสองขานะชาติต่อไปจะเหลือกี่ขาก็ยังไม่รู้นะแล้วแต่จะรวมประชุมกันตามกรรมนี่แหละนะนี่ผลของการรักตัวเองนี้มันก่อให้เกิดภพใหม่ขึ้นมาก่อให้เกิดภพใหม่และพอให้เกิดภพใหม่ปุ๊บก็ทุกข์ที่ติดมากับความเกิดก็เพียบทีเดียวนะอันนี้แต่ว่าเราไม่ต้องพูดถึงทุกข์อะไรเยอะแยะหรอกเอาแค่ 4-5 อย่างนี้ก็เยอะแล้วนะปกติแล้วทุกข์ที่ติดอยู่กับตัวมนุษย์เราคนเราที่เกิดมานี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอยู่6อย่างอันนี้ไม่พูดถึงอันละเอียดนะอันที่แจกแตกลูกหลานไปนี้มีเยอะมากแล้วแต่อันที่ติดอยู่เสมอรักษาไม่หายเนี่ยทำยังไงก็ไม่หายจะมีอยู่6ประการนะท่านฟังดูแล้วก็จะได้เลิกอยากเกิดสักทีนึงแต่บางคนยังอยากอยู่ไอ้รักตัวเองนี่มันทำให้เกิดนะพอเกิดแล้วก็ได้ทุกติดแปะมาเลยนะไม่หายสักทีหรอกมีอยู่6อย่างอันนี้คืออย่างน้อยเป็นขั้นพื้นฐานนะเนี่ยทุกขั้นพื้นฐานมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งคือความเย็นอันที่สองคือความร้อนคู่กันเราจึงต้องนี่หนีแอร์บ้างเปิดแอร์บ้างอยู่เรื่อยนะนี่นะพอหนาวก็เอาเสื้อมาห่มเย็นคอก็พันคอเดี๋ยวสักหน่อยร้อนเอาผ้าพันคอออกเอาเสื้อออกแค่ถอดเสื้อกับ สวมเสื้อนี่หมดไปหนึ่งชาติแล้วนะเนี่ยอย่างนี้ความเย็นความร้อนไปไหนก็ไม่รอดนี่มันเป็นอย่างนี้นะนี่ถ้ายังรักตัวเองอยู่อีกนะยังทำกรรมเพื่อตัวเองไปทำบุญเพื่อให้เราได้ดีอย่างโน้นอย่างนี้เดี๋ยวชาติต่อไปก็ต้องก็ใส่เสื้อและถอดเสื้ออยู่นั่นแหละผ้าพันคอถอดผ้าพันคออยู่นั่นแหละอย่างนี้มันก็เหนื่อยอยู่อย่างนี้นะต่อไปอีกคู่หนึ่งข้อที่สามกับข้อที่สี่ก็คือความหิวกับความกระหายหิวกับกระหายติดอยู่เสมอทีเดียวเนี่ยกลางวันก็ไปกินแล้วนะเดี๋ยวตอนเย็นก็มีนะจนกระทั่งพวกเรามีวิวัฒนาการจนมีตู้เย็นมีอะไรต่อมีอะไรไว้ในบ้านก็เพื่อ นี้แหละเราป้องกันไว้เรารู้ทันมันว่านี่ๆเดี๋ยวสักหน่อยมันจะหิวหิวแล้วจะได้เปิดตู้เย็นบางคนเปิดออกมาไม่มีของกินอีกแล้วบางคนเปิดออกมาเอาไว้นานไปหน่อยมีแต่ของบูดอีกอะไรอีกโอ้ยลำบากนะมีความหิวความกระหายน้ำกระหายเสมอทีเดียวหนีไม่ออกไปไหนก็หนีไม่รอดหนีไม่ออกเป็นอย่างนี้ติดอยู่นี่เป็นผลมาจากความเกิดจึงมีทุกข์ติดตามมานะติดอยู่รักษาไม่หายข้อที่5และข้อที่6ก็ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะนะพวกท่านก็เนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจารย์จะพูดดีแค่ไหนก็พูดไปเถอะดิฉันปวดปัสสาวะแล้วหนีแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละนะใครจะบรรลุก็เชิญบรรลุไปเถอะดิฉันปวดแล้วขอไปก่อนแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละต้องบริหารไปและไม่หายนะต้องทำอย่างนี้ไปตั้งแต่เด็กจนกระทั่งวันตายนั่นแหละส่วนไอ้ทุกข์อื่นๆนี่ยังไม่ได้พูดมันเยอะกว่านี้มากต้องไปเรียนหนังสือต้องไปต่อสู้กับคนโน้นคนนี้แย่งกับคนนั้นคนนี้ลำบากเยอะแยะทุกข์จากการหาอาหารอะไรต่างๆนี่ไม่ต้องพูดแล้วมันเยอะมากนี่เป็นผลมาจากความรักเองผลมาจากตัณหาความรักตัวกลัวตายก็ทำให้เกิดใหม่อันนี้เป็นผลที่เป็นพื้นฐานนะอันประกอบไปด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินสนุกสนานเห็นโลกนี้ยังดีอยู่นั่งยังน่าอยู่ยังมีของที่น่าเอาอยู่เยอะนะเพลิดเพลินสนุกสนานแล้วก็มีความยินดีอย่างยิ่งในอารมณ์อย่างนั้นๆในเรื่องนั้นๆมีความคาดหวังจะเอาอันนี้อันนี้อย่างแน่นอนให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีความหวังผลที่เฉพาะเจาะจงต่างๆพวกนี้ก็ล้วนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มากน้อยแตกต่างกันไปเริ่มตั้งแต่ทุกข์พื้นฐานคืออุปทานขันธ์5ก็ได้มาจากตัณหานี่เองแต่เป็นตัณหาเก่าๆแล้วทุกข์อื่นๆโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะและแย่งชิงอะไรต่อมีอะไรจนเครียดวิตกกังวลกันก็มาจากตัณหานี่เองมาจากอันเดียวกันทั้งนั้นเลยมาจากความอยากด้วยความไม่รู้มาจากความรักความยึดติดเหนียวแน่นอะไรต่างๆจนบางทีก็หนักขึ้นไปจนหวงแหนต่อสู้อะไรต่อมิอะไรจนทำทุจริตมากมายอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากนะครับความอยากตัณหานี้ควรละอยากด้วยความไม่รู้เรื่องนี้ควรละต้องรีบละถ้ารู้สึกว่าแหมไปรักคนโน้นไปชอบอันนั้นอันนี้ทำเพื่อตัวเพื่อตนอยากได้หน้าได้ตาอันนี้ต้องรีบละไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นทุกข์นะอย่างนี้เพื่อเราเพื่อของเราพวกของเราเนี่ยต้องระวังเลยอันนี้มันมีเหตุแล้วพอมีเหตุแล้วเดี๋ยวผลมันก็เกิดขึ้นแล้วนะอย่างนี้ถ้าคาดหวังกับคนนี้แล้วโอ้เห็นคนนี้ดูดีคาดหวังว่าเขาจะดีอย่างนี้ตลอดกาลนานเทินเดี๋ยวเถอะถ้าไม่เลิกหวังกับเขาเดี๋ยวจะทุกข์แล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายจะต้องรู้จักเหตุเกิดทุกข์นี้ต้องละต้องรีบละนะถ้าแรงๆที่จะไปทำทุจริตอะไรต้องยิ่งต้องรีบละใหญ่เลยนะเพราะว่าอันนั้นอยากมากก็ทุกข์มากโน่นไปตกอบายโน่นหนักกว่าเดิมอีกนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับพวกเรานี้ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะความรักตัวนี่เองแต่รักตัวแล้วยังมีสติปัญญาระดับหนึ่งอยู่เราก็ยังพอรู้อะไรเป็นอะไรบ้างแต่ก็เพราะตัณหานี่เองเราก็พากันทำบุญอย่างโน่นอย่างนี้รักษาศีลก็ได้มาเกิดเป็นคนนะ อันนี้เป็นคนแล้วก็ยังทุกข์เห็นไหมเนี่ยก็เพราะเหตุคือตัณหานี่เองและในระหว่างเป็นคนนี่จะทุกข์มากทุกข์น้อยนี่ก็จากตัณหาเหมือนกันนะทำตรงนี้นะครับตัณหาจึงควรละกิเลสต่างๆที่เกิดจากความไม่รู้เกิดจากความอยากของตนเองด้วยความไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะหลักๆคือของไม่เที่ยงอยากให้มันเที่ยงนี่แหละหลักๆเลยของเป็นทุกข์อยากให้มันสุขของมันเป็นของมันอยากให้มันเป็นของเราอยากให้มันเป็นตามใจเราอยากให้มันเหมือนที่เราคิดเนี่ยอันนี้ต้องรีบเอาออกไปทิ้งให้ละมันนะถ้าใครยังละไม่ได้ก็ทุกข์ไปตามส่วนเวลาทุกข์ไปก็อย่าไปโทษชาวบ้านก็แล้วกันก็โทษที่อ๋อเพราะเราหวังจึงผิดหวังเพราะเรารักจึงต้องมานั่งเศร้าโศกและก็วิตกกังวลอยู่เราก็สังเกตง่ายๆสังเกตง่ายๆอันไหนเราไม่รักเราก็ไม่เห็นกังวลอะไรของคนอื่นเขาต้นไม้ของชาวบ้านเขาจะเป็นอะไรเราก็ไม่เห็นห่วงต้นไม้ต้นนั้นแต่พอต้นไม้มันเป็นของเรานี่ชักห่วงมันแล้วกลัวคนอื่นจะมาตัดทิ้งแล้วบางทีก็กลัวมันจะเฉาตายแล้วถ้าเป็นต้นไม้ของคนอื่นไม่เห็นมันเป็นไรนี่มันก็ชัดอยู่แล้วอ่ะอ๋อเป็นเพราะความรักนี่เองต้นไม้มันก็เป็นต้นไม้ของมันนั่นแหละอย่างนี้นะคนนั้นเขาก็เป็นคนนั้นนั่นแหละแต่พอรักเขาขึ้นมาอะไรขึ้นมาก็ห่วงใยกังวลกลัวเขาจะเป็นนั่นเป็นนี่คนอื่นเป็นนั่นเป็นนี่ไม่เห็นเป็นอะไรอ่ะทำไมมันต่างกันตรงไหนต่างกันที่เป็นคนหรือยังไงหรือว่าเพราะอย่างนั้นไม่ใช่ต่างกันที่ความรักต่างกันที่ความยึดความถือนี่ไปถือไว้ไปแบกไว้นี่นะฉะนั้นถ้าท่านยังมีความรักอยู่ยังมีความถืออยู่อย่างน้อยให้มีปัญญาไปใส่เอาไว้จะได้ไม่ทุกข์มากทุกข์พอสมควรเป็นคนเลยไม่ทุกข์เลยก็ดูเหมือนจะไม่เป็นคนเนาะคงจะเป็นอริยะไปแล้วฉะนั้นเป็นคนก็ต้องทุกข์ไปบ้างแหละแต่ว่าให้มันพอรู้บ้างจะได้ไม่โทษชาวบ้านเขาจะได้ค่อยๆทำเพื่อความพ้นทุกข์ต่อไปอย่างนี้นะครับตัณหาอันเป็นทุกขสมุทัยนี้ให้ละนะต่อไปข้อที่สามทุกขนิโรธะความดับสนิทของทุกข์ความไม่มีทุกข์ถ้าจะไม่ให้มีทุกข์มันก็ต้องไม่มีเหตุแห่งทุกข์เพราะว่าทุกข์นี่มันไม่ได้มีอยู่ก่อนมีเมื่อมันเกิดและเกิดเพราะมีเหตุถ้าไม่มีเหตุทุกข์มันก็ไม่มีทุกข์มันก็ไม่เกิดโอ้ง่ายจังแต่ตอนทำนี่มันยากหน่อยหนึ่งแล้วนะก็คือความสิ้นตัณหาเวลาเราไปท่องเป็นบาลีก็ท่องว่าโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธความดับให้มันสนิทโดยการสำรอกให้หมดไปไม่เหลือซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละคือเอาตัณหาออกอย่าไปอยากพอไม่อยากเหตุแห่งทุกข์ไม่มีความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นมันก็หายไปตามส่วนของมันถ้าตัณหาหมดสิ้นไปเลยทุกข์ทั้งหมดก็ไม่มีเลยคือเป็นพระอรหันต์ใครยังอยากมากก็ทุกข์มากใครละความอยากได้ละกิเลสได้ก็ความทุกข์ก็ลดลงใครละได้หมดความทุกข์ก็หมดไปเพราะว่าทุกข์มันจะเกิดเพราะมันมีเหตุไม่มีเหตุมันไม่เกิดอย่างนี้นะคนที่หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงก็เป็นพระอรหันต์ถึงนิพพานที่เราเรียกกันส่วนพวกที่ยังมีตัณหาอยู่ก็ตามส่วนกันไปตัณหาเยอะก็ทุกข์เยอะตัณหาน้อยก็ทุกข์น้อยก็ว่ากันไปอย่างนี้ฉะนั้นในทางธรรมะแล้วท่านไม่ว่าเป็นโน้นเป็นนี้ท่านว่าเป็นตามธรรมะถ้ายังรักอยู่ก็ทุกข์อยู่ถ้าเลิกรักก็ไม่ทุกข์กันเท่านั้นเองอย่างนี้นะเอาตามความจริงเป็นหลักจะเอาว่าดิฉันไม่อยากเป็นทุกข์อย่างนี้ไม่ได้ต้องถามกลับคืนว่าดิฉันยังรักอยู่ไหมถ้าดิฉันยังรักอยู่ดิฉันก็ต้องทุกข์อยู่นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นความจริงเราไม่หลอกหลอกกันหรอกนะอย่างนี้เราจะได้ชัดเจนกับตนเองเช่นเรามีลูกยังหวังกับลูกยังรักลูกอยู่หวังอยู่อันนี้เราก็บอกตนเองได้ว่าเดี๋ยวสักหน่อยก็จะต้องผิดหวังเพราะลูกนั่นแหละถ้าลูกเป็นอะไรไปเราก็จะเศร้าเพราะมันนั่นแหละเดี๋ยวถ้าห่างกันเราก็จะเป็นห่วงมันนั่นแหละอย่างนี้นะเราจะได้ไม่โทษเขาไม่โทษลูกไม่โทษอันโน้นอันนี้เรารู้จักว่าอ๋อเหตุมันมีผลมันก็มีขึ้นมาถ้าความรักความยึดถือไม่มีมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ นะถ้าพูดในแง่มุมอื่นก็เช่นว่าถ้าไม่แบกมันก็ไม่หนักนะเราแบกของหนักแต่อยากจะเบานี่มันจะเบาให้เราไหมมันก็ไม่เบาถ้าอยากจะเบาก็อย่าไปแบกเท่านั้นแหละนะอย่างนี้ก็วางลงมันก็เบานะถ้าปล่อยมันก็สบายถ้าไม่ปล่อยมันก็ยังไม่สบายไม่ปลอดโปร่งไม่เป็นอิสระอยู่อย่างนั้นแหละอย่างนี้เราก็เข้าใจชัดนะครับท่านจึงมีคำขยายต่อๆมาจาโคความสละปฏินิสโคมุตติอนาลโยจาคะจาโคนี่เป็นชื่อของการปล่อยการวางการสละสลัดคืนมันเป็นอย่างนั้นเราก็ว่ามันเป็นอย่างนั้นพอไม่มีตัณหาทุกข์ก็ไม่เกิดมันก็เข้าถึงความสงบความระงับไปไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่มีทุกข์จะให้ดับมันก็สบายนะอย่างนี้ทำนองนี้มุตติความพ้นจากมันไปพ้นจากมันพ้นจากสุขพ้นจากทุกข์ทุกข์ก็รับรู้สุขก็รับรู้ไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็พ้นจากมันไปพ้นจากโลกมันก็เป็นของมันส่วนเราเนี่ยพ้นและพ้นจากมันไม่อาลัยนะอันนี้จาโคปฏินิสโคมุตติอนาลโยนี้เป็นชื่อของนิพพานเป็นชื่อของอาการทางจิตที่โน้มเอียงไปนิพพานไปเรื่อยๆจนถึงนิพพานจริงๆนะฉะนั้นถ้าปฏิบัติถูกต้องตามอริยสัจเราก็จะได้สัมผัสกับนิพพานนี้ไปตามส่วนนะนิพพานจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งควรเข้าให้ถึงควรได้ไปสัมผัสหรือพูดภาษาเราง่ายๆก็ว่าควรอยู่กับนิพพานอยู่ข้างนิพพานอย่าไปอยู่ข้างโลกให้อยู่ข้างทั้งนี้คล้ายๆให้ล้มไปทางนิพพานถ้าจะนอนก็นอนไปทางนิพพานแบบที่เรานอนกันเมื่อกี้นอนไปจนนิพพานไปเลยแต่อันนี้มันหลับนะแต่ว่าก็คล้ายๆอย่างนั้นคืออย่าให้มันมีความอยากนะอย่าให้มันรักอย่าให้มันต้องการให้รู้มันตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยมันไปให้เอียงไปทางนี้ก็จะได้สัมผัสกับความปล่อยความเบาสบายความปลอดโปร่งเป็นอิสระไปเรื่อยๆจนกระทั่งปล่อยได้หมดก็ถึงนิพพานจริงๆเป็นพระอรหันต์ไปนะส่วนคนยังปล่อยได้ไม่หมดก็ได้สัมผัสไปตามส่วนตามที่ตนเองปล่อยได้วางได้ฉะนั้นพวกเราเริ่มต้นก็ให้ปล่อยทุจริตให้หมดไปก่อนก็จะได้สัมผัสกับความสบายระดับหนึ่งแล้วไม่เดือดร้อนใจเวลาจะตายก็แหมสบายตายอย่างสบายตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ห่วงแล้วเนี่ยฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยให้เราปล่อยพวกทุจริตต่างๆที่แรงๆเนี่ยอย่าไปเห็นว่ามันจำเป็นต้องทำต้องงดเว้นไปทีนี้จะปล่อยได้ก็ต้องมีปัญญาต้องมีปัญญารู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์จึงจะไม่มีตัณหาเนี่ยต้องฝึกต้องหัดอย่างนี้แหละนะนิพพานทุกขนิโรธะเป็นสิ่งที่ควรเข้าให้ถึงนะโดยความสิ้นตัณหาละตัณหาไปเราทำทุกอย่างด้วยความเข้มแข็งด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมหวังผลมาจากการกระทำไม่หวังผลตามตัณหาไม่หวังผลเฉพาะเจาะจงทำเพราะว่ามันไม่เที่ยงก็ทำไปทำเหตุและปล่อยวางผลมันเหมือนเราจะลดความอ้วนเราก็มาอ่านดูวิธีลดความอ้วนทำไงบ้างเราก็ทำอย่างเต็มที่ส่วนมันจะลดได้ไม่ลดไม่ได้นะปล่อยวางปล่อยวางฉะนั้นการปล่อยวางนี้เขาปล่อยวางผลของมันแต่ทำเหตุให้มันเต็มที่ส่วนตัณหาเนี่ยมันไม่อย่างนั้นมันตรงกันข้ามตัณหานั้นมันจะเอาผลส่วนเหตุนี้มันไม่ค่อยชอบทำหรอกมันขี้เกียจมันกลัวตัวเองจะลำบากบางทีก็ขยันบางทีก็ขี้เกียจอย่างนู้นอย่างนี้ไปเรื่อยมันต้องการผลส่วนปัญญานี่จะกลับข้างสติปัญญาเนี่ยทำแต่เหตุเพราะรู้ว่าเหตุมันเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมันเกิดจากเหตุไม่ต้องไปอยากให้มันเกิดหรอกก็มันเกิดจากเหตุอยู่แล้วไปอยากก็เป็นส่วนเกินเฉยๆเดี๋ยวก็ทุกข์ออกมันเข้าใจมันรู้เรื่องเข้าใจเหตุแล้วก็ทำเหตุให้เต็มที่ส่วนผลก็ปล่อยวางมันปล่อยวางผลไปอย่างนี้นะฉะนั้นคนที่เข้าใจอย่างนี้ก็จะทำไปแล้วก็จิตใจก็จะสบายปลอดโปร่งก็จะเย็นสบายอิสระไปเรื่อยจนกระทั่งถึงนิพพานในที่สุดนะเหมือนกับเรามาปฏิบัติธรรมเราก็เข้าใจ เบื้องต้นมันก็ต้องยากหน่อยต้องง่วงนอนบ้างอะไรบ้างแล้วก็อดทนทำไปทำส่วนจะง่วงจะได้ดีไม่ได้ดีอันนี้เราไม่เกี่ยวช่างมันเถอะช่างมันส่วนหน้าที่ของเราเรารู้ว่านี่เดินจงกรมมีสติกำหนดซ้ายขวาดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นเหตุให้มีสติก็ทำไปทำจะง่วงนอนจะได้ดีไม่ดีสงบไม่สงบเราไม่ยุ่งเราก็ทำหน้าที่ไปนะมันก็ได้ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ทางเราก็ทำไปเนี่ยก็ทำด้วยความปล่อยวางทำไปแม้จะง่วงแม้จะสงบแม้จะไม่สงบก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรก็สบายทำไปเรื่อยพอทำไปเรื่อยเหตุมันถึงมันก็ได้สมาธิปลอดโปร่งขึ้นมาค่อยๆพิจารณาก็ได้ปัญญาก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ตอนแรกๆก็ลำบากหน่อยทุกข์เยอะหน่อยเพราะมันผิดเยอะอยู่ต่อมาก็สบายขึ้นสบายขึ้นสบายขึ้นและท้ายที่สุดก็ถึงนิพพานนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าทำด้วยปัญญาส่วนพวกไม่รู้เรื่องก็โน่นต้องการแต่ผลมาเดินอยู่ชั่วโมงหนึ่งจะเอาสงบอย่างนี้พอไม่สงบก็เครียดอีกแล้วทุกข์มันก็เกิดมันก็กลับไปกลับมาทำไมทุกข์มันเกิดมันมีเหตุคือมันอยากมันก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นอย่างนี้ทำตรงนี้นะฮะฉะนั้นให้เข้าใจความดับสนิทของทุกข์นี้คือความสิ้นตัณหาสิ้นความอยากสิ้นความคาดหวังรู้จักปล่อยวางของไม่เที่ยงก็มันไม่เที่ยงอย่าไปอยากให้มันเที่ยงคนนั้นเป็นอย่างนั้นก็รู้จักปล่อยว่าเป็นไปตามกรรมก็เป็นไปตามกรรมอย่าไปแช่งเขาปล่อยเขาไปตามกรรมนั่นแหละไม่ได้ว่าอะไรก็เป็นไปตามกรรมถ้าแนะนำได้ก็แนะนำแนะนำไม่ได้ก็ไม่ได้แนะนำก็เป็นเท่านั้นแหละสอนลูกเราก็สอนไปแต่ไม่ได้สอนให้เขาเชื่อเรารู้อะไรเราก็สอนไปเขาเชื่อก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาอย่างนี้เหมือนผมมาพูดธรรมะให้ท่านฟังก็พูดหลักเกณฑ์ความจริงให้ฟังนะท่านฟังดูแล้วโอ้ใช่ใช่ท่านรับเอาไปปฏิบัติอันนี้ก็เป็นความดีของท่านนะเป็นความดีของท่านไปก็ยกไปเอาไปเลยนะแต่บางทีผมมานั่งพูดนั่งพูดพูดไปเรื่อยบางท่านก็รับแล้วอันนั้นก็เป็นความเลวของท่านก็รับไปอีกแหละอย่างนี้พูดง่ายๆก็คือเป็นของใครของมันไปไปตามกรรมเป็นอย่างนี้ไปต้องแยกแยะเอานะแต่ถ้าไม่เข้าใจอันนี้โอ้อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับบางคนนอนหลับอยู่นั่นแหละไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะทำตรงนี้นะส่วนใหญ่พวกเราไม่เข้าใจอย่างนี้ไม่ปล่อยไม่วางพอไม่ปล่อยไม่วางก็ต้องการแต่ผลอย่างนี้ต้องอย่างนี้แน่นอนอย่างนั้นแน่นอนมันก็เลยเป็นทุกข์เยอะนะฉะนั้นต่อไปให้ใช้ชีวิตให้เป็นการใช้ชีวิตให้เป็นนี่ใช้ชีวิตที่ดีที่สุดคือชีวิตที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาอย่างที่บอกแล้วเนี่ยพอใช้ชีวิตแบบนี้ก็ใช้ชีวิตไปก็จะได้ทุกข์ลดลงไปเรื่อยไปเรื่อยจนกระทั่งหมดทุกข์ไปในที่สุดอย่างนี้นะครับต่อไปการจะใช้ชีวิตอย่างนี้ได้พูดอันที่3นี่ดูเหมือนอยากจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่ามันต้องมีคุณสมบัติมีข้อปฏิบัติมันจึงจะทำได้พูดเหมือนง่ายนะอย่าไปยากอย่างนี้แหมพูดง่ายจังถ้าอย่าไม่อยากจะหนักก็วางลงสิโอ้โหพูดง่ายดีนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆซะด้วยนะง่ายจริงๆแต่ว่ามันทำไม่ได้คนยังไม่มีคุณสมบัติที่จะวางบางคนวางแล้วมันกลัวจะไม่เหลืออะไรมันก็เฉาเลยมันไม่กล้าวางอุตส่าห์ทำชั่วมาตั้งนานแล้วจะให้วางชั่วมันรับไม่ได้ขอชั่วอีกสักหน่อยเถอะมันว่าไปแบกมานานแล้วถ้าจะเลิกแบกซะเลยแหมมันยังไงอยู่อาจารย์ขอสักหน่อยเถอะมันว่าไปอย่างนี้นะฉะนั้นคนที่จะวางได้คนที่จะปล่อยได้ก็ต้องมีคุณสมบัติขึ้นมาที่จะให้เข้าถึงจุดนี้ให้ได้นะจริงๆจุดนี้ฟังดูก็เข้าใจได้เลยคือว่าคืออย่าไปอยากไม่อยากก็มีทุกข์ไม่รักก็ไม่เป็นทุกข์กับเขาไม่ยึดว่าเป็นของเรามันก็เป็นของมันก็เอามาใช้ได้แล้วเราก็ไม่ทุกข์ด้วยมันก็เข้าใจเหมือนกันนะแต่มันทำไม่ได้นะเราจึงต้องมีข้อปฏิบัติที่จะเป็นตัวช่วยทำให้ถึงตรงนี้แหละถึงจุดนี้แหละถึงเป้าหมายอันนี้แหละจึงมีข้อที่4เอาไว้ให้ปฏิบัติให้ฝึกให้หัดทำให้เกิดคุณสมบัติขึ้นมาในจิตข้อนั้นก็คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงทุกขนิโรธถึงความปล่อยถึงความวาง ถึงความสิ้นตัณหาหรือถึงนิพพานก็ได้นะข้อปฏิบัติอันนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการนะ8ประการให้เราไปทำให้มันมีขึ้นนะทุกขนิโรธะคือนิพพานนี้ควรกระทำให้แจ้งควรเข้าให้ถึงพูดภาษาเราก็เหมือนกับเป็นเป้าหมายควรเดินไปให้ถึงคนจะเดินให้ถึงต้องรู้จักทางและเดินไปตามทางนะไม่เดินมันไม่ถึงฉะนั้นข้อที่4จึงเป็นทางเดินเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงตรงนั้นแหละให้ถึงเป้าหมายอันนั้นให้ถึงความปล่อยความวางนั่นแหละมีอยู่8ประการต้องทำให้มันมีขึ้นสร้างขึ้นมาจึงจะได้ทางก็คล้ายๆกับสมมุติว่าเราจะเดินทางจากจุดกอไปจุดขอทีนี้มันไม่มีถนนไม่มีทางเราก็ต้องสร้างทางขึ้นมานะทางนั้นก่อนจะสร้างทางได้ก็ต้องวางกรอบทางก่อนว่าเมืองกออยู่ตรงไหนเมืองขออยู่ตรงไหนแล้วก็สร้างกรอบทางขึ้นมาตัวกรอบทางเสร็จแล้วก็เอาหินเอาทรายเอาอะไรต่อมีอะไรไปลงก่อนจะเอาลงก็ต้องปราบที่ก่อนเอาของไม่ดีออกไปก่อนโยนของไม่ดีทิ้งไปก่อนปราบที่อะไรให้เรียบร้อยก่อนต้องนึกถึงตอนเขาทำถนนนะปราบที่เอาวัชพืชเอาอะไรต่อมีอะไรออกไปเรียบร้อยต่อมาก็เอาทรายไปลงเอาลูกรังไปลงเอาโน่นเอานี่ไปลงจนกระทั่งอิฐหินปูนทรายไปลงก็จะกลายเป็นทางให้เดินต่อไปได้นี่อย่างนี้ทางอันนี้ประกอบด้วยองค์8ประการทางก็เป็นเส้นเดียวนี่เองแต่ประกอบด้วยองค์ประกอบ8ประการเหมือนกับถนนเส้นเดียวจากเมืองกอไก่ไปเมืองขอไข่ก็ถนนเส้นเดียวนี่แหละแต่ว่าต้องใช้หลายอย่างนะจึงเป็นทางอันนี้ทำนองเดียวกันนี้นะครับ8ประการนั้นมีอะไรบ้างก็มีอันที่1สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นที่ถูกต้องก็คือมีความรู้เรื่องอริยสัจ4ที่ผมพูดให้ฟังนี่แหละนะพูดเน้นไปที่ตัวแรกก่อนเพราะว่าพอได้ตัวแรกแล้วอันตัวต่อมาก็ท่านทั้งหลายจะได้ไปฝึกเอาได้ไม่ใช่ได้ตัวแรกแล้วอันต่อมาจะได้เลยนะก็พอได้ตัวแรกแล้วอันต่อมาก็จะได้ไปฝึกได้นะอันที่1สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกคือความรู้เรื่องอริยสัจรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์รู้ว่าอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์รู้ว่าอะไรเป็นความดับทุกข์รู้ว่าอะไรเป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์ท่านมานั่งฟังผมพูดในคอร์สนี้รู้กันหรือยังครับเนี่ยอะไรเป็นทุกข์ครับอุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์นี่อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะท่านทั้งหลายจะต้องฟังแล้วก็จะต้องใส่ใจจำไว้แม่นๆนะตอนนี้ยังใส่ใจไม่ลงก็ใส่สมุดไปก่อนช็อตโน้ตไว้ก่อนหรือบางคนโน้ตอยู่ในหนังสือสวดมนต์นะอย่างนี้นะแต่ต่อไปต้องเอามาใส่ในใจว่าอ๋ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์ครับตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์อะไรเป็นความดับทุกข์นิพพานหรือความสิ้นตัณหาไม่อยากจะเป็นทุกข์ก็อย่าไปอยากมันอย่าไปมีความอยากอย่าไปมีความคาดหวังอันนี้เป็นความดับทุกข์ไม่ใช่ได้อะไรตามใจอยากแล้วจะหมดทุกข์นะเลิกอยากนั่นแหละเลิกตามใจอยากนั่นแหละจะหมดทุกข์เลิกหวังนั่นแหละจึงจะหมดทุกข์นี่อันนี้ต้องแม่นๆไว้ก่อนนะความรู้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิข้อปฏิบัตินั้นมี8ข้อ8ข้อเราฝึกเราหัดเพื่อให้เป็นคุณสมบัติรวมลงมาในตัวเองถ้าทำครบเมื่อไหร่ก็นั่นแหละทุกข์ก็จะค่อยๆลดลงจนกระทั่งหมดไปในที่สุดนะครับนี่ข้อแรกสัมมาทิฏฐิรู้เรื่องอริยสัจ4นะต่อมาข้อที่2สัมมาสังกัปปะความคิดถูกต้องความดำริที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องมี3เรื่อง3ประเด็นหลักๆนะสัมมาทิฏฐิความรู้ที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องมี4เรื่องรู้อริยสัจ4นั่นเองถ้าเราแยกแยะได้ชัดเจนก็เรียกว่ามีแล้วส่วนจะมีมากมีน้อยค่อยว่ากันแต่มีน้อยๆนี่มันดีให้มันถูกไว้ก่อนน้อยๆเนี่ยนะท่านมาปฏิบัติธรรมคอร์สนี้จะได้มากได้น้อยอันนี้ผมไม่ว่าหรอกขอให้ได้อันถูกไปน้อยไม่เป็นไรขอให้ถูกนะบางคนได้ซะเยอะเลยแ แบกเพียบเลยลิ้นห้อยเลยแต่มีแต่อันผิดๆทั้งนั้นอย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะเอาอันถูกๆได้น้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะค่อยๆเยอะขึ้นนะสัมมาทิฏฐินี่รู้เรื่องอริยสัจสัมมาสังกัปปะนี่เป็นความคิดที่ถูกคิดอย่างไรถูกมี3เรื่องที่คิดถูกอันที่1คือเนกขัมมะสังกัปปะคิดจะออกจากโลกคิดจะออกจากงานเนี่ยพวกท่านมาทำงานโรงพยาบาลเนี่ยคิดจะออกบ้างมั้ยนี่หรือคิดจะอยู่เอาเสาโรงพยาบาลถ้าคิดจะอยู่เอาเสาโรงพยาบาลแล้วก็ขอบอกว่าผิดเลยผิดเต็มๆเลย 100% เลยผิดเป็นมิจฉาแต่ถ้าคิดจะออกอย่างนี้ถูกต้องคิดจะออกส่วนจะออกเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะออกตอนเกษียณออกตอนก่อนเกษียณหรือออกตอนเขาไล่ออกหรืออะไรก็ว่าไปแต่ต้องคิดจะออกอย่าไปคิดจะอยู่ถ้าคิดจะอยู่แล้วมันผิดเพราะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคิดจะออกนี่มันถูกนะถ้าถึงเวลาออกนี่ก็จะได้ออกเลยสบายมันถูกมันก็จะไม่เป็นทุกข์นะอย่างนี้อยู่กับบ้านก็ต้องคิดนะต้องคิดไม่ใช่จะอยู่ตลอดกาลนานเทินไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องคิดจะออกจะออกเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันคิดจะไปนั่นเองเขาเรียกเนกขัมมะสังกัปปะคิดจะออกจากโลกคิดจะอย่างนั้นอย่างนี้เพียงแต่ตอนนี้ยังออกไม่ได้เพราะว่าเราต้องอยู่กับโลกอยู่ส่วนจะมาเอาโลกเอาธาตุสี่มาแบกธาตุสี่เอาเยอะๆนี่มันไม่ได้หรอกมันไม่มีใครเอาไปด้วยได้แน่นอนตอนนี้เรามีกายอยู่ก็ต้องดูแลมันไปต้องอาศัยโลกอย่างนี้ก็ต้องทำไปนะเดี๋ยวร่างกายเป็นนั่นเป็นนี่ก็ต้องหาเงินเก็บไว้รักษามันส่วนจะมาเอาเงินเยอะๆจากโลกนี้นี่อย่าไปคิดนะถ้าจะเอาก็เอามาไว้รักษาดูแลตนเองครอบครัวอะไรต่อมีอะไรอย่างนี้นะแต่ในความคิดนี้ต้องเนกขัมมะนี่เนกขัมมะไม่ต้องออกจริงนะแค่คิดก็พอบางคนเขาบวชเนกขัมมะเขาออกจริงเลยนะไปเป็นแม่ชีเลยอันนั้นก็เลยเกินไปเดี๋ยวก็ลำบากกว่าเดิมหรอกอย่างนั้นนะนะเอาแค่คิดห้ามออกจริงนะอย่างผมบอกเดี๋ยวจะพาบอกว่าอาจารย์สุภียุดิฉันค่ะให้ออกจากโรงพยาบาลไม่ใช่ผมให้แค่คิดอย่างเดียวก็พอให้แค่คิดจะออกไม่ต้องออกจริงนะอย่างคิดจะทิ้งเช่นมีสามีเราก็ต้องคิดว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะไปจากเขาต้องคิดจะออกต้องคิดนะคิดจะทิ้งสามีนั่นเองคิดไว้นะแต่อย่าไปทิ้งจริงนะคิดไว้นะคิดก็พอนะทำตรงนี้นะครับต่อไปอันที่สองอัพพยาปาทะสังกัปปะและอันที่สามคืออวิหิงสาสังกัปปะดำริคิดในการไม่พยาบาทมีเมตตาเห็นอกเห็นใจกันอย่าไปแช่งกันอย่างโน้นอย่างนี้อย่าไปอยากให้กันพินาศฉิบหายให้มันตายอย่าไปอย่างนั้นให้เมตตากันเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันมีความเห็นอกเห็นใจคิดช่วยเหลือกรุณากันอย่าไปเบียดเบียนกันอย่างนี้นี่มาสำรวจความคิดคิดจะออกคิดเมตตาคิดกรุณาอย่าไปคิดเบียดเบียนอย่าไปคิดทำร้ายคิดพยาบาทนะนี่ให้มันถูกนะพอมีบ้างหรือยังครับสัมมาสังกัปปะบางคนโอ้โหผิดเพียบเลยมีหน้าละทุกเพียบจะได้รู้จักว่าอ๋อที่ทุกข์นี้เพราะมันเห็นผิดนะมันเห็นผิดเนี่ยนะมันเห็นผิดจึงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นหรอกมันคิดผิดจึงเป็นทุกข์เนี่ยจะได้รู้จักต่อไปถ้าเห็นถูกมันก็ไม่ทุกข์เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเองมันก็ไม่ทุกข์คิดถูกมันก็ไม่ทุกข์เห็นไหมเนี่ยมันอยู่ที่การกระทําล้วนๆเท่านั้นเองอยู่ที่กรรมทางพุทธเรานี้จึงให้รู้เรื่องกรรมและผลของกรรมไว้ตั้งแต่ต้นเพราะว่าแม้จะพ้นทุกข์เนี่ยก็อาศัยกรรมคือการกระทำทำให้มันถูกให้มันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะทุกข์ก็ไม่มีไม่ต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของขลังใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามีของขลังกว่านั้นเยอะคือกรรมนี่เองทำให้มันถูกเถอะเห็นถูกนี่มันไม่ทุกข์หรอกไม่ต้องไปขออะไรหรอกไม่ต้องไปขอหลวงพ่อเลยขอให้เห็นถูกเท่านั้นแหละมันไม่ทุกข์หรอกนะคิดถูกเนี่ยมันไม่ทุกข์นี่อย่างนี้นะครับต่อมาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ3ข้อนี้ก็เป็นศีลเป็นองค์ศีลซึ่งปกติเราก็จะรู้จักกันบ้างอยู่แล้วตั้งแต่เบื้องต้นนะเราก็จะเอามาใช้แหละต่อไปนะอย่างนี้อันไหนเรามีแล้วเราก็ดีแล้วเราก็เอามาใช้เลยอันไหนยังไม่มีก็เสริมเข้ามาแต่ตอนนี้กำลังจะพูดให้ครบถ้วนเ พราะถ้ามีไม่ครบนี่มันก็ไม่เป็นถนนเหมือนถนนนี่เราต้องมีทั้งกรวดทรายทั้งอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างมารวมกันเรามีแต่กรวดมันก็ไม่เป็นถนนให้เราดีไม่ดีจะพังเอาเนี่ยเราต้องทำให้มันเป็นนะบางท่านมีศีลแล้วระวังแล้วก็ดีแล้วแต่ว่าต้องมีอันอื่นมาเพิ่มด้วยนะครับสัมมาวาจาวาจาถูกต้องนี้คืองดเว้นจากวจีทุจริต4ประการงดเว้นโกหกงดเว้นคำหยาบงดเว้นส่อเสียดงดเว้นเพ้อเจ้อนี่เท่านั้นแหละงดเว้นก็ได้ข้อสัมมาวาจาถ้าเรารักษาศีล5ก็ได้ข้อ1แล้วนะงดเว้นโกหกถ้าคนไหนที่มารักษากุศลกรรมบท10ก็ได้ครบแล้วสัมมาวาจาถ้านะท่านไหนยังไม่เคยก็มาฝึกเอาฝึกเนี่ยที่ให้ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะก็เพื่อจะได้รักษาให้มั่นคงเพราะถ้าขาดสตินี่ไม่มีธรรมะที่เป็นเครื่องสนับสนุนนี่มันทำไม่ได้นะเนี่ยนะแต่ถ้ามีแล้วก็ค่อยๆทำต้องอดต้องทนทำไปขัดกิเลสไปทำก็จะค่อยๆได้มากขึ้นนะครับต่อมาก็สัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะก็มีเป็น3ข้องดเว้นฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดในกามนี่ก็อยู่ในข้อศีล5นี่เองฉะนั้นใครมีศีล5ที่ดีอยู่แล้วก็เป็นประโยชน์มากคือเราเอามาใช้เลยแต่ว่าบางคนยังผิดศีลอยู่ก็ไม่เป็นไรพอฟังแล้วก็จะตั้งใจมาทำให้ยิ่งขึ้นนะครับต่อมาสัมมาอาชีวะงดเว้นจากมิจฉาอาชีวะงดเว้นจากการเลี้ยงชีพทำอาชีพที่ไม่ดีแล้วก็มาประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะก็มีมากมายในโลกนี้อย่าไปทำอาชีพที่มีค้าขายสัตว์มีการฆ่าสัตว์ค้าขายมนุษย์ค้าขายยาพิษค้าขายอาวุธต่างๆแล้วก็อย่าให้มีการคดโกงอะไรในอาชีพของตนเองเราก็ทำอาชีพอย่างอาชีพในโรงพยาบาลปกติก็เป็นสัมมาอาชีวะอยู่แล้วเพียงแต่อย่าไปคดโกงอย่าไปหลอกลวงอะไรต่างๆนะก็เป็นสัมมาอาชีวะแล้วก็ฝึกก็หัดไปนะครับสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นศีลจัดเป็นศีลเพราะเป็นพื้นฐานหลักๆนะต่อมาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นชุดสมาธิเพราะเป็นชุดฝึกจิตชำระจิตให้มีกำลังเหมือนเราจะไปทำการงานนี้ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็จะทำไม่ได้ทีนี้เราจะไปเจริญปัญญาจะไปฝึกให้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงถ้ากำลังจิตไม่ดีก็เห็นไม่ได้เหมือนกันเราจะทำการงานเนี่ยจะหาเงินมาเลี้ยงชีวิตนี่นะเลี้ยงชีวิตให้ปลอดภัยมีความสุขร่างกายออดออดแอดแอดนี่จะทำไหวไหมทำไม่ไหวจิตใจก็เหมือนกันจะไปฝึกให้มีปัญญาเพื่อจะทำให้จิตสะอาดปลอดโปร่งเป็นสุขเนี่ยจิตไม่ดียังหวั่นไหวไม่มีกำลังก็ทำไม่ได้เช่นกันฉะนั้น3ข้อต่อมานี้ก็เป็นเครื่องฝึกจิตให้มีกำลังคือสัมมาวายามะต้องอดทนมีความเพียรเข้มแข็งความเข้มแข็งทางใจนั่นเองความเพียรความกล้าหาญบากบั่นซึ่งมีลักษณะแจกออกมาเป็น4ข้อให้ท่านไปฝึกนะเพียรทำความพอใจให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความไม่เกิดขึ้นของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดป้องกันบาปป้องกันอกุศลอย่าให้มันเกิดอันที่สองก็ละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วอันที่เกิดขึ้นเราก็พยายามละมีกิเลสตัวเองเกิดขึ้นก็พยายามมีความพยาบาทเกิดขึ้นก็พยายามฝึกเจริญเมตตารู้จักพิจารณานู่นนี่ทำความเพียรไปนะต่อมาก็เป็นฝ่ายดีทำฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความเกิดขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดกุศลที่ยังไม่เกิดก็พยายามทำให้มันเกิดอย่างท่านทั้งหลายมาฝึกนี่เขาก็ให้มาป้องกันบาปอกุศลบาปอกุศลมันจะมาทางไหนบ้างเช่นมาทางคำพูดเขาก็ให้งดพูดงดไหวไหมครับเนี่ยก็ต้องพยายามทำต่อไปกลับไปที่บ้านก็ต้องพยายามงดเพราะว่าถ้าไม่งดเป็นไง เดี๋ยวก็พูดเรื่องชาวบ้านอีกเดี๋ยวอะไรต่อมีอะไรกิเลสก็ท่วมมาอีกแล้วเนี่ยก็ต้องหัดงดการหัดงดนี้ต้องใช้กำลังใจเยอะต้องอาศัยกำลังใจมากถ้ากำลังใจไม่ดีความเพียรไม่มากเนี่ยเราทำไม่ได้นะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเพื่อนมานั่งทำไมเขาพูดเรื่องคนอื่นอยู่เราไม่พูดด้วยนี่มันยังไงเนี่ยแน่กำลังใจไม่ดีนี่พูดเดี๋ยวก็พูดกับเขาไปนะฉะนั้นความเพียรนี่จึงสำคัญนะสำคัญนะเพียรเจริญกุศลเนี่ยเรามาที่นี่ก็มีทั้งป้องกันอกุศลให้ละไปแล้วก็เพียรเจริญกุศลโดยการมานั่งฟังผมพูดแล้วก็ให้จดตามไปบ้างอะไรบ้างก็เพื่อให้ได้ปัญญาให้ได้สัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นกุศลเป็นคุณงามความดีให้ฝึกสติเนี่ยเห็นไหมฝึกสตินี่ก็เป็นของดีฝึกความอดทนมีความรับผิดชอบฝึกขันติเดินจงกรมไปขี้เกียจเดินก็ยังให้เดินอยู่เนี่ยนะไปไหนไม่รอดให้มีความรับผิดชอบเข้าห้องน้ำก็ไปไม่นานบางคนจะไปหลบซะหน่อยนึงก็ไม่กล้าหลบนานนี่ก็ได้ของดีมาคือความรับผิดชอบความเข้มแข็งอดทนรู้หน้าที่ของตนพวกนี้อันนี้เป็นของดีให้ฝึกของดีให้มันเยอะขึ้นฝึกของดีต่อไปพอมีของดีแล้วก็ทำข้อที่4คือรักษาของดีนี้ให้เจริญงอกงามฉะนั้นจึงมีหนังสือให้ท่านกลับไปอ่านเพราะว่าปัญญาก็ได้ไปบ้างนะฟังเนี่ยก็ฟัง 100% ก็น่าจะได้อย่างน้อยก็น่าจะได้สัก 5% นะอันนี้น้อยที่สุดนะบางคนไม่ได้เลยงัวอย่างเดียวงัวเงียอย่างเดียวก็มีนะอันนี้ไม่ว่ากันนะคงหลุดรอดเข้าไปบ้างนะธรรมะเนี่ยนี่พอได้แล้วอันนี้ของดีมีแล้วถ้าไม่ทำให้ดีมันเพิ่มมันก็ไม่เพิ่มเหมือนกันนะต้องไปทำความเพียรคือต้องหาเวลาไปฟังเพิ่มเติมอีกอาจจะต้องฟังเรื่องเดิมมีหนังสือให้ไปอ่านอีกอะไรอีกโอ้ตามหลอกหลอนตลอดอย่างนี้เพราะว่าต้องการฝึกสัมมาวายามะทีนี้ไอ้พวกสิ่งเหล่านี้อริยมรรคมีองค์8นี้เป็นด้านนามธรรมใครบีบคอท่านก็ไม่ได้มีแต่แนะนำผมก็มีเทคนิคให้อะไรให้เยอะแยะเห็นไหมแต่ถ้าท่านไม่ทำมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะนี่อย่างนี้เห็นไหมความเพียรก็มีเทคนิคให้ตั้งหลายอย่างนะครับต่อมาสัมมาสติสัมมาสติการให้มาตั้งใจมีความเพียรมีความรู้ตัวและมีสติผูกจิตไว้กับตัวให้มายืนขาเดียวอยู่นี่ให้มันรู้ตัวให้มาตั้งใจทำมีความเพียรสัมปชัญญะมีสติแล้วก็ดูกายว่าเป็นสักแต่ว่ากายกายยืนเดินนั่งนอนยืนขาเดียวอยู่นี่ต่อไปพอมีเพิ่มขึ้นก็ดูมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นตึงๆอะไรต่างๆเจ็บปวดเกิดขึ้นก็รู้จิตใจเป็นอย่างไรง่วงนอนก็รู้มีธรรมะอะไรเกิดขึ้นก็รู้มีสติอยู่กับตัวให้มันวิ่งรู้อยู่ในตัวนี้แต่ว่าที่ผมแนะนำก็เน้นเบื้องต้นก่อนคือมาที่กายก่อนนี่ก็สตินะท่านก็ต้องเอาไปฝึกเหมือนกันถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่มีทีนี้พอมีแล้วจะรักษาให้มันเจริญก้าวหน้าก็ต้องไปฝึกให้เยอะขึ้นอีกมันก็จะก้าวหน้าไปนะนี่เรียกว่าสัมมาสติต่อมาก็สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิทำสติให้มันต่อเนื่องโดยการให้งดเว้นจากกามคุณสงัดจากกามสงัดจากการดูการฟังการดมกลิ่นการลิ้มรสการกระทบสัมผัสอย่าไปรู้เรื่องอะไรมากให้มาอยู่นิ่งๆพอมาอยู่ในห้องเห็นไหมไม่ได้ให้ไปดูหนังดูละครไม่ได้ให้ไปคุยกันให้มาเดินกลับไปกลับมาอันนี้เรียกว่าทำให้มันสงัดให้มาอยู่กับตัวเองเท่านั้นเพราะว่าถ้าทำฝึกสติบางทีไปอยู่กับตัวเองแป๊บเดียวไปนู่นไปนี่มันไม่ค่อยได้สมาธิเราก็ให้มาอยู่ในห้องเลยกักบริเวณไปเลยแล้วก็งดโน่นงดนี่ให้เดินกลับไปกลับมาสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วต่อไปก็จะได้รู้จักปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกเกิดจากความสงบเมื่อจิตมันมีสมาธิตั้งมั่นรวมกันขึ้นแล้วก็เราก็รักษาสมาธินี้ทำให้มันเพิ่มขึ้นก็จะได้รู้จักสมาธิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะแต่มาฝึกวันแรกๆอาจจะยังไม่ได้รับรสของสมาธิเนื่องจากบางคนยังฟุ้งไปไกลอยู่เลยยังไม่เข้ามานะฉะนั้นหน้าที่ของท่านทั้งหลายก็ต้องไปฝึกเอาเองต้องหาเวลา สงัดจากกามคุณคืออย่าไปดูอย่าไปฟังอย่าไปดมกลิ่นอย่าไปรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้ให้หาเวลามาเดินจงกรมอยู่กับตัวเองนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมาทำเนี่ยก็จะได้สัมผัสกับปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกหรือความสุขที่เกิดจากสมาธินี้คือข้อสัมมาสมาธิอย่างนี้มาในที่นี้ก็ให้ทำทุกข้อเลยเน้นไปทุกข้อแต่ว่าที่เน้นหลักๆคือเน้นข้อแรกก่อนและอันอื่นๆนี้เนื่องจากเวลาเรามีจำกัดก็จะไปบีบคอให้ทำให้หมดมันก็ไม่ได้แต่ให้รู้จักบ้างเล็กๆน้อยๆก่อนอย่างนี้ทำนองนี้นะครับทั้ง8อันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี่จะถึงความปล่อยความวางความเป็นอิสระถึงสุขอย่างแท้จริงนี้ต้องมาทำ8ข้อนี้จึงจะมีคุณสมบัติมีคุณสมบัติเพียงพอถ้าใครได้ครบแล้วหรือถึง8อันนี้แล้วนี่ก็เป็นพระโสดาบันแล้วพอถึงแล้วต่อไปก็ทำให้มันครบสมบูรณ์ต่อไปจนกระทั่งได้เป็นพระอรหันต์อย่างนี้นะครับอันนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี้เป็นปัญญาเป็นฝ่ายปัญญาทางพุทธเรานี้เริ่มต้นที่ปัญญาให้มีความรู้และมีความคิดวางจิตที่ถูกต้องถ้าวางจิตไม่ถูกต้องรู้ไม่ถูกต้องนี่มันก็ผิดตั้งแต่ต้นคล้ายๆหันหน้าไปคนละทางไปตอนนี้สัมมาทิฏฐิเราหันมาทางนี้แล้วหันมาว่าโอ้ในโลกนี่เราจะต้องฝึกเพื่ออะไรเพื่อรู้โลกตามความเป็นจริงเพื่อยอมรับมันให้ได้ถ้ายอมรับไม่ได้นี้ไม่ใช่ความผิดของมันหรอกเป็นที่เรามีกิเลสนี่เองเราจะฝึกเนี่ยอย่างนี้นี่พอตั้งใจไว้อย่างนี้เป็นไงมันก็ถูกทางแล้วถูกทางนะแต่ถ้าโอ้ยโลกทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่เคยยอมรับจะไปแก้โลกแก้สามีแก้ลูกอยู่อย่างนั้นน่ะอย่างนี้ไม่ไหวแล้วมันผิดทางนะอย่างนี้นะครับสัมมาทิฏฐิจึงเป็นสิ่งที่นำหน้าองค์มรรคอยู่เหมือนกับเราจะทำถนนนี่จากเมืองกอไก่ไปเมืองขอไข่ก็จะมีขอบทางที่ต้องทำขึ้นมาก่อนตัวขอบทางนี้คือตัวสัมมาทิฏฐิอันอื่นๆก็มาเสริมเพื่อให้มันเต็มอย่างนี้เราฟังรู้เรื่องอริยสัจทั้ง4เข้าใจแล้วเข้าใจต่อมาเพื่อให้มันชัดเจนให้มันเป็นทางก็ต้องเอาอันอื่นมาใส่ลงไปนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะจัดเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจัดเป็นสมาธิชุดปัญญาก็เป็นด้านความรู้ชุดศีลก็เป็นพื้นฐานเหมือนกับพื้นไว้เหยียบชุดสมาธิก็เหมือนกำลังเพื่อให้สามารถทำการงานได้ด้านจิตก็เหมือนกันจิตก็ต้องมีกำลังไม่หวั่นไหวจึงจะสามารถพิจารณานู้นมองนู้นมองนี้ตามความเป็นจริงได้แต่ถ้าจิตยังหวั่นไหวอยู่เลยใครพูดอะไรมาก็ไหวไปตามเขาอยู่ก็เหมือนคนอ่อนแอนะพวกเรานี้จิตใจเรานี้อ่อนแอมากฝากสุขฝากทุกข์ไว้กับข้างนอกดีชั่วนั้นอยู่ข้างนอกหมดถ้าข้างนอกดีเราก็ดีไปด้วยเราไม่มีดีข้างในเลยอย่างนี้พอข้างนอกไม่ดีเราก็ไม่ดีไปด้วยข้างนอกสงบเราก็สงบไปด้วยพอข้างนอกไม่สงบเป็นไงเราก็ไม่สงบไปด้วยโอ้อย่างนี้ไม่ไหวนะเราต้องฝึกต้องหัดให้มีดีอยู่ข้างในข้างนอกไม่ดีก็ดีแล้วจะเอาไว้ฝึกตัวเองจะได้ดูว่าข้างในดีไหมถ้าข้างนอกดีหมดบางทีข้างในอาจจะยังไม่ดีก็ได้เป็นความดีของข้างนอกเช่นยกตัวอย่างอุปมาเช่นว่าสมมติท่านมาทำงานเพื่อนร่วมงานก็ดีอะไรก็ดีเจ้านายก็ดีหมดท่านก็เลยดีด้วยอันนี้อาจจะไม่ใช่ความดีของท่านก็ได้อาจจะเป็นความดีของเพื่อนร่วมงานหรือว่าความดีของเจ้านายถ้าจะพิสูจน์ว่าท่านดีจริงๆเนี่ยก็ต้องดูว่าบางทีพวกเพื่อนๆนั้นนิสัยไม่ค่อยดีเจ้านายนิสัยไม่ค่อยดีท่านดีไหมตอนนี้พอมันดีก็ดีต่อพอมันไม่ดีก็ด่ามันอย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีดีข้างในเลยต้องรอดีชาวบ้านเราค่อยดีตอบบางทีพวกเรานี่พูดจาเหมือนดูดีเหมือนกันนะใครร้ายมาฉันก็ร้ายคืนอย่างนี้มันไม่มีดีข้างในเลยอย่างนี้นะ มันรอดีของชาวบ้านเท่านั้นแหละเราอย่าเป็นอย่างนั้นเราฝึกให้มีดีข้างในข้างนอกไม่ดีก็ดีแล้วจะได้โชว์ดีข้างในได้นะอย่างนี้ทำตรงนี้ข้างนอกไม่สงบวุ่นวายนะโอ้เสียงโน้เสียงนี้ก็ดีแล้วเราจะได้ฝึกให้สงบอยู่ข้างในถ้ายังไม่สงบข้างในก็ไม่เป็นไรจะได้รู้ตัวเองว่าโอ้นี่ยังไม่สงบบางคนต้องรอสงบข้างนอกก่อนเวลาจะนั่งสมาธิทีนี้ต้องจัดแจงสถานที่ต้องไปบอกหมาเธอห้ามเห่านะฉันจะนั่งสมาธินะไม่งั้นสมาธิฉันแตกนะอย่างนี้ไปอีกมีเสียงรบกวนนิดหน่อยก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ไหวนะฉะนั้นพวกเราต้องฝึกอีกแบบนึงฝึกให้มันสงบภายในข้างนอกมีเสียงมีไปเราก็อยู่ข้างในไว้ใครจะว่ายังไงว่าไปนินทาว่าร้ายว่าไปเราดูลมหายใจเข้าหายใจออกกำมือเข้าแม่มือออกสงบอยู่กับตัวเองไว้นี่เขาเรียกสงบอยู่ข้างในข้างนอกไม่สงบไม่เป็นไรต้องฝึกอย่างนี้นะศีลก็ศีลอยู่ข้างในนี่ไม่ต้องรอข้างนอกข้างนอกไม่ดีข้างในเราก็ดีข้างนอกด่ามาข้างในเราก็ให้อภัยงดเว้นจากการด่าคืนศีลมันอยู่ข้างในนี่นะทำตรงนี้นะครับอันนี้เป็นข้อปฏิบัตินะอริยมรรคมีองค์8เป็นสิ่งที่ควรทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราทั้งหลายนั่นเองฉะนั้นถ้าพูดถึงตัวพรหมจรรย์อันแท้จริงตัวการดำเนินชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญาอันแท้จริงก็คืออริยมรรคมีองค์8ทำไมต้องบอกว่าประกอบด้วยปัญญาเพราะมีปัญญาอยู่ข้างหน้าเขาและปัญญานี้รู้อะไรปัญญารู้อริยสัจนี้อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับเอาละในโอกาสต่อไปก็จะให้ท่านทั้งหลายได้ฝึกนะเนี่ยผมพูดให้ฟังก็เพื่อให้ท่านได้สัมมาทิฏฐิเห็นไหมได้ความเข้าใจถูกต้องพอความเข้าใจถูกต้องท่านก็เอาไปใส่ใจความคิดต่างๆก็จะได้ถูกต้องขึ้นออกจากห้องนี้ไปแล้วต่อไปก็จะได้ว่าโอ้ต่อไปทั้งชาตินี่จะเลิกคิดร้ายชาวบ้านแล้วจะเลิกแช่งชาวบ้านแล้วแช่งไม่แช่งมันก็ตายพอกันนี่ให้มันได้อย่างนี้หน่อยไม่ใช่ออกนอกห้องไปแล้วแช่งชาวบ้านเขาเป็นอยู่อย่างนั้นนะอย่างนี้ไม่ได้เรื่องแล้วนะต้องให้มันเป็นต่อไปก็อาไปฝึกศีลฝึกสมาธิให้ยิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับเอาล่ะนะโอกาสต่อไปก็จะให้ท่านฝึกหลักธรรมเบื้องต้นก่อนเป็นธรรมะที่มีอุปการะเพื่อหนุนให้ทั้ง8นี้มันมาประชุมมารวมกันจริงๆการฝึกสติก็อยู่ในหัวข้อสัมมาวายามะคือทำความเพียรนั่นเองแล้วก็สัมมาสติใครทำได้ต่อเนื่องก็อยู่ข้อสมาธิอยู่อย่างนี้แหละแล้วพอทำอย่างนี้ก็ต้องมีการสำรวมในการทำก็แสดงว่ามันได้ศีลมาด้วยฟังธรรมก็ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่ได้ทั้ง8แต่มันยังไม่ครบเท่านั้นเองเราค่อยๆทำไปนะครับเอาละบรรยายในช่วงบ่ายนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้ก่อนนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ